Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Hii ni idhaa Kiswahili ya SBS Radio. Tutatangaza kupitia mita bendi ya FM na kwa mitandao pia kama 105. Hivyo sana unapata maelezo ziada kupitia tovuti yetu, anwani ikiwa ni www.sbs.com.au/swahili. Sasa kwamba pia unapata maelezo ziada pamoja na picha pamoja na makala ambayo tumechapisha kupitia ukurasa wetu wa Facebook, anwani ni facebook.com/sbs/swahili. Katika makala ambayo tumewaandalia, elimu, uwekezaji wa miundombinu na msamaha wa kodi kwa makampuni zitajumuishwa katika tangazo la bajeti ambalo litatangazwa leo Jumanne. Serikali ya Waziri Mkuu Malcolm Turnbull inatarajiwa kutangaza bajeti yake ya kwanza tokea ilipoingia madarakani miezi michache kabla ya uchaguzi mkuu. Wabunge wa shirikisho wamerejea mjini Canberra kushiriki katika kikao cha bunge kinachotarajiwa kuwa cha mwisho kabla ya tangazo la kuvunjwa kwa bunge kutoka kwa Waziri Mkuu Malcolm Turnbull, ambapo punde baadaye anatarajiwa kuitisha uchaguzi mkuu ufanywe tarehe 2 Julai. Siku moja kabla ya bajeti kusomwa, Bwana Turnbull alisisitiza kuwa bajeti hii itakuwa tofauti na bajeti iliyotolewa na serikali ya Abbott. Bwana Turnbull amesema atahakikisha baadhi ya hatua muhimu zinachukuliwa kabla ya uchaguzi mkuu.
There is substantial tax reform in the bill, tax changes in the budget.
Anasema kimsingi kuna mabadiliko ya kodi katika bajeti na ndio uchaguzi mkuu utakuwa tarehe 2 Julai. Uchaguzi utakuwa tarehe hiyo kama hatua hizo hazipitishwi kabla bunge ivunjwe. Shule zinatarajiwa kupata dola bilioni 16.2 mwaka huu. Uwekezaji huo utaongezeka hadi dola bilioni 20 kufikia mwaka wa 2020. Akizungumzia uwekezaji huo, waziri wa elimu Simon Birmingham ameeleza shirika la habari la Sky News kwamba licha ya kuwa uwekezaji wa serikali ya mseto si mkubwa kama wa chama cha Leba, jambo la muhimu ni jinsi uwekezaji huo utakavyotumiwa.
Money matters, but what you do with the money matters even more. We have great teachers, good teachers out there, great teachers doing good
things. Anasema hela ni muhimu, ila unavyotumia hela hizo ni muhimu zaidi. Tuna walimu mahiri wanaofanya kazi nzuri sana, ila tunataka kuhakikisha wanapewa msaada unaostahili ili wanafunzi wao wawe na mafanikio zaidi. Wazazi wanataka watoto wao wawe na mafanikio, na wazazi wengi wamenieleza kwamba uwekezaji ni muhimu, ila matumizi ni bora zaidi kwa upande wa walimu wetu. Hivyo ndivyo vitasababisha mabadiliko katika shule zetu. Hata hivyo, Senator Birmingham amesita kutaja mabadiliko yanayotarajiwa kwa uwekezaji wa vyuo nchini. Ila amekiri kuwa gharama zimeongezeka vyuoni maradufu kama vile gharama ya uchumi ilivyoongezeka katika miaka 5 iliyopita. Miradi ya ujenzi nayo itapigwa jeki. Mradi wa reli ya metro ya Melbourne utawekezwa kwa dola bilioni 5. Mkazina wa taifa Scott Morrison amesema kwamba mpango huo unatoa motisha kwa serikali za mikoa na majimbo kubinafsisha mali na mapato yake kuwekezwa katika miradi mipya ya miundombinu. Huyapa Bwana Morrison akizungumzia uwekezaji huo.
And the asset recycling initiative, which was introduced by my predecessor and Toby Abbott, has been a very important initiative.
Anasema mpango wa kusindika mali uliowasilishwa na mtangulizi wangu na Tony Abbott umekuwa mpango muhimu kwa kupata wekezaji na kufanya serikali za mikoa zitumie mali yao kwa ufanisi zaidi. Tangazo la leo litarahisisha mchakato huo. Huu umekuwa ushirikiano chanya na serikali za mikoa na majimbo. Hii ni miradi muhimu kwa uchumi wa taifa tunayounga mkono, alisisitiza Bwana Morrison. Wakati huo huo, Michelle Rowland, ambaye ndiye msemaji wa biashara ndogo, ameelezea hatua hiyo kuwa ni kampeni iliyo wazi.
Bill Shorten at the end of last year actually announced 10 projects that Labor would fund, and one of them specifically.
Anasema mwaka jana Bill Shorten alitangaza miradi 10 ambayo chama cha Labor kitawekeza. Moja ya miradi hiyo ilihusu reli katika eneo la magharibi ya Sydney, hususan kwa kufungua ardhi ya uajiri. Hii ni serikali ambayo imepuuza usafiri wa umma kwa miaka miwili iliyopita, ila imeona uchaguzi ukija na ghafla imegundua ukanda wa magharibi ya Sydney kama jinsi huwa inafanya kila wakati wa uchaguzi. Suala lingine ambalo limedokezwa ni mabadiliko kwa mfumo wa kodi. Imeripotiwa kwamba mashirika ya kimataifa ambayo yamezoea kukwepa kulipa kodi yatapigwa vita na hela zao zitatumiwa kuwekeza kodi ya makampuni itakayokatwa. Marekebisho mengine yatafanywa kusaidia watu wenye mapato wastani wasisukumwe katika kiwango cha juu cha kodi. Akizungumzia mabadiliko hayo, mbunge wa chama cha Australian Greens Adam Bent amesema mabadiliko hayo si muhimu.
And when it comes to questions of dealing with bracket creep, it's important to remember.
Amesema kuhusu swala la kusukumwa kwa kiwango cha juu cha kodi, ni muhimu kukumbuka tunazungumzia kuhusu kukatwa kwa kodi ya dola 5 kwa wiki. Matokeo yake yatakuwa upungufu wa hela za kulipia shule na hospitali. Wakati huo huo, msemaji wa idara ya hazina katika chama cha Labor, Chris Bowen, amesema hesabu za mweka hazina Scott Morrison si sahihi.
The median income in Australia is about 64,000 and the average income of all wages.
Amesema mapato ya kati nchini Australia ni takriban dola 64,000 na mapato wastani ya wafanyakazi wote ni takriban dola 60,000. Takriban 75% ya wafanyakazi watakosa msamaha huo wa kodi unaoanza kwa dola 80,000. Inaonekana mweka hazina hafahamu hali hiyo. Serikali ya mseto tayari imetupilia mbali wazo la kubadili kodi ya biashara na huduma au hata kodi ya umiliki wa nyumba. Taarifa hii iliandaliwa na mwandishi wetu Andrea Nehoff na kusomwa na Gode Migerano.
Sikiliza SBS Radio wakati wowote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au mkwaju Swahili.